Daýdy pitikli Şortanda Azadlyk Radiosynyň Azad Habaryny kutkom web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzelep durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azadlyk Radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerlän.
Gepliyer Azadlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda koronavirus bilen görüşmek üçin hassahanalar taýýarlanýar. Ýurdun keselhanalarynda planly operasiýalar ýa-da testirler, COVID-19 bilen keselenlere garaşy etmek üçin taýýarlyk görilýär. Emma doktorlara koronavirus sözüni agzamak gadagan edildi. Bu arada Azadlyk Radiosynyň korrespondentleri habar berýärler. Türkmenistanyň hökümeti we taglyk retmeleri koronavirus we bu hilakçylykly kesele garaşy alınyp barýan çäreler barada resmi çykyş etmeýär. Ýerler tertine bu keteläkden raýatlary ýerlerler. Döwlet habar beriş serwisleri hem problema barada dymýar. Aşgabatdaky habarçymyň 3-nji aprelde aýtmagyna görä, paýtagtyň ähli keteläkhanalarynda planly operasiýalar ýa-da testirilipdir. Diňe gysgaly operasiýalar edilýär. Mundan öňki vilayatlardaky keteläkhanalarda operasiýalaryň goý bolsun edilýänligi, hastahanalaryň koronavirusa garşy ýokunç keteläri bejermek üçin taýýarlanýanlygy mälim boldy. Adatlygyň guşgudaky habarçysy Türkmenistanyň Owanistan bilen serhedine gola ýerde karantin zonasynyň döredilenligini 3-nji aprelde habar berdi. Guşgy etrafynda Owanistan bilen serhediň golaýynda karantin poligonyny döretdiler. Harby bölümleriniň birinde birnäçe eskeriň keselenmegi bilen baglylykda uly ýygnan geçirilenligi aýdyldy. Simptomlar virusa meňdeş. Ertir etrapda Saglyk ministrliginden barlygçylara garaşýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Mundan öň karantin zoologlaryň ýurdun gündogarynda Türkmenabatda we paýtagtda çoğunlukdaky ýokunç keseller hastahanasynda ýerleşýänligi mälim boldy. Şeýle adatlygyň Türkmenistanyň saglyk saklaýyş sistemasyndaky ýagdaýlardan habarly. Çeşmeleri çoğunlukdaky hastahanada koronavirus bilen keselenleriň saklanýanlygyny we Balkanabatda we Iran bilen serhetdeş etrek etrawynda COVID-19 bilen keselenleriň anyklananlygyny habar berdi. 2-nji aprelde adatlygyň Lwow vilayatyndaky çeşmeleri Türkmenabatdaky karantinin içindäki ýagdaý barada gurrun berdiler. Lukmandyr gory giýimlerini we maskalary öz hatawyna tikdirýärler. Hastalara da maska giymäge ruhsat berilýär. Köçelerde maska giymek gadagan edilýär. Hastalary getirýän awtobuslary gowy ýuwmaýarlar. Özbekistandan da şoğulun üstünden 32 sany student getirildi diýip Lwowdaky çeşmelerimiziň biri aýtdy. Azatlyň yerli habarçylarynyň söýlerine görä karantin zonasynda şäheriň beýleki saglygy saklaýyş edaralarından işgärler barp işleýärler. Lukmandyr we şepagat uýalary özleriniň adaty medisina halatlarynda işleýärler. Azatlyk radiosy bu arada Türkmenistanyň saglyk edaralarından we saglyk saklaýyş hem derman sanagaty ministrliginden resmi maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri koronavirusyň ýaýramagyna degişli ýagdaý barada dymmagyny dowam etdirýärler. Daşary işler ministrliginiň ýurtda koronavirusly hastalaryň ýa-da ýokuşan bolmagy guman edilýänleriň ýekejesiniň de ýokdugy barada eden beýanatyndan bir aý golaý wagt geçdi. Şondan başga resmi çykyş bolmady. Indi türkmen häkimetleri hatda koronavirus sözüni gadagan edýärler we keseli agdanlary ýygyrlaýarlar. Soňky hepdeniň dowamında koronavirus barada gurrun eden adamlar tutsak edilýär. Indi koronavirus sözüni agdamagy Türkmenabatyň saglyk işgärlerine hem resmi taýdan gadagan edildi. Azatlyň regionyň saglygy saklaýyş sistemasyndaky çeşmesine görä 2-nji aprelde Türkmenabatyň köp ugurly hastahanasynda ýygnak geçirilip COVID-19-y agdamagyň gadagan edilýänligi aýdylypdyr we munyň üçin jinayat jogapkärçiligine çekiljekdigi duýdurulypdyr. Şu günler Aşgabatda konsertler ýatyrylýar, emma teatrlar tomoşaçylar üçin açyklygyna galýar. Şeýlede jaýlaryň howlularynda, çadyrlarda toýlar geçirilýär. Bu arada Aşgabatdaky habarçylarymyzyň ýene biri aýdýar. Koronavirusa garşy alınyp barylan çäreler Türkmenistanyň daşyndaky raýatlara hem agyr täsir getirdi. Halkara howa gatnawynyň ýatyrylmagy sebäpli ençe adam ýurduna dolanyp bilmän çykkynsyz ýagdaýda galdy. Bu aralykda Ortiýetiň koronavirusyň ýaýramagy sebäpli daşary ýurt raýatlary şol sanda Türkmenistanlylar üçin wizalary 90 günlük möhlet bilen uzaldýanlygy mälim boldy. Bu arada RIA Novosti habar agentligi 31 martda habar berdi. 3-nji aprelde ýarym resmi türkmen portal neşri Ortiýetdäki Türkmenistanlylar üçin wizalaryň uzaldyljakdygyny Ortiýetiň Aşgabatdaky elçihanasynyň tasdiklandygyny habar berdi. Munyň öňýany bu neşir Türkmenistanyň Moskwadaky elçihanasynyň Ortiýetdäki raýatlara ähli zerur kömegini berýänligini we türkmen resmiýetleriniň uçar reýslerini dörlü uğurlarını işlep düzenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın Ortiýetdäki elçihanasının resmi web-saytında rayetlere kömek vermek barada tähkik informasiýa ýerleşdirilmendir. Türkmenistan Türkmenistan'ın ve Orsiyatın arasında hova katnavı 17. Mart'ta yatırıldı. Şondan beri Türkmenistan'ın ençemer ayeti öz yurduna dolanıp bilmeyen Orsiyat'ta galiyar. Beylik yurtlardaki, şol sahanda Türkiye'deki Türkmenistanların ençemedi hem çıkkınsız yağdaydı galiyar. Ağır yağdaydı şan adamların azatlığı aitmağına göre Türkmenistan'ın ilçihaneleri öz rayetlerine yardım vermeyer. Dine hova katnavının aprilin ayağına çenli yatırılanlığını haber veriyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde havarlar günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkiye'de yasama arıktan yoğulan adamların sahne 2. aprilde 55 adama yetti deyip Türkmenistan'ın kronikasını işleri haber veriyor. Mart'ın ortalarında İstanbul'da koronavirüsten korunmak için yasama arık içip onlarca Türkmenistanlı'nın zehirlenip ölündüğü barada Azatlık Radyosu malumat veripti. Şunda başka da 30'dan korak Türkmenistanlı'nın keselhana yerleştirilendi. Oların ağlavasının sağlık yağdayının ağırdığı aydılıptı. Şu İstanbul'un eteğindeki Kilios konumçılığında caylananların sahne 55 adama yetti. Madarların 38 sahnesinde caylananların adı ve familyası birinde dine adı var. 17 sahne madarda olsa dine sahne belli koyuluptur deyip neşir madarlarda şahsiyeti görküdülen Türkmen sahneların adı ve familyasını hem çap etti. Aydılmağına göre caylamak ve madarları tertipleştirmek işleri için helak bolonların doğan arındaşlarından pul yığınaldı. Şeyle de kâbir adamlar hayır sahavat üçün pul oştular. Geçen hepte yoğulun Cahilemağa katnaşan Türkmen Raiyeti Azatlık Radyosu ile telefon gürlüğünde İstanbul'da yatama arıktan yoğulanların sahanının 28. Mart'ta 53 adama yetendiğini haber veripti. Şonu ol yaramaz hilli arıktan zehirlenen adamların ehlisinin koronavirüs yokuşmağından korku hova teyredip doğulu düşündüğünü ve özlerine el yeterli olan arzan arakları dine içip onman endamlarını hem çalandığını gürlüğün verdi. Türk Metbuatı'nın sonku mağlumatlarına göre bu vakavilen bağlı 5 adım bilkaslayın adım öldürmek ihtimallığında ayıplanyar. Adatlığın çeşmeleri pidaların karındaşlarının yoğulanların cesetlerini Türkmenistan'a getirmek sinanşıklarının koronavirüs siyahı çeklendirmeleri ve serhet yapılmaları sebeple başa barmandığını haber veripti. Şol bir vaxta çeşmeler Türkiye'deki Türkmen konsulhanasının işerlerinin aşavattan görközmenin yoktuğunu aydıp merhumların cesetlerinin Türkmenistan'a getirilmeyi varada hiç bir çeri görüp bilmeyen dığını hem bellediler. Bunun idiyanı Türkmenistanların İstanbul'un Sarıyer etrafının Kilios Musevi konumçılığının kimsizler bölümünde doğanlarındaşı yok adamların depin edilen yerinde caylanışını görküdeyen videolar peyda oldu. Bu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası neşiri ödünün Türkiye'deki habarçısına salgılanıp Türkmen ilçesinin İstanbul'un hakimiyetlerine hati verip olurdun Türkmenistanların sadaka ya da beylik maksatları için üşmeğine ruhsat verilmezliğini sorandığını haber verdi. Yurtlarımızın arasındaki dostluklu katnaşıkları saklamağın, diplomatik ve siyasi hizmettaşlığı ösürmeğin hatirasına Türkmenlerin sadakı dep desturları bahanası bilen Türk hakimiyetleri tarafından ruhsat verilmedik yürüyüşleri ve beyleki çareleri geçirmek için konumçılıkta ve beyleki yerlerde yığınanmağına yol vermediğinizi haiş ediyarın. Şeylesi inanışıklar edilse Türkiye'nin kanunlarını bozanlar öz vatanında Türkmenistan'da berk yönü adalatlı ceza bilen yüzeyiz olurlar deyip neşir 2. aprilde çap eden mağlumatında hatın bir bölüğünü köpçülüğü eşer etti. Azatlık Radyosu'na bu barada Türkmenistan'ın İstanbul'daki ilçhanesinden komentari almak başartmadı. Bundan ön sosyal ulumlarda Türkmen hopsuzluk kulluklarının işerlerinin zehirli araktan ölen Türkmenlerin yaz çehrelerine gözükçülük edendiği hakkında mağlumat peyda olupdu. Türkmenistan'ın resmileri ve haber berişleri işteleri onlarca Türkmen raiyetinin Türkiye'de helak bolunduğu barada hedre çenli kelam ağız söz aytmadılar.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev'len haberler gündelüğü. Kırgızistan'a ilkinci koronavirüs ölümü hasabı alındı. Azerbaycanlılar daş çıkmazdan odol yeşemeye suğrutmalı. Dünyada koronavirustan ölenlerin sanı 53 milyonu geçti. Onun 1 milyondan gowrak adamı yokoşonluğu tasdiklandı ve hükümetlerin täze respirator keselinin yayramağını hayırlatmak kıynanşıkları käbir yurtlarda böktönşlüklere sebep boldu. Azat Evropa Azatlık Radyosu gepleşik veren yurtlarınakı yağdaya sin etmeğini devam ettiriyor. Merkezi Aziya Yurdun gün ortasındaki Oş sevitine koronavirus yokuşunluğu tasdiklanan adam yoğulundan son Kırgızistan özünün COVID-19'dan ölen ilkinci resmi pidasını hasab aldı. Kırgız resmileri Merkezi Aziya yurduna hasab alınan koronavirus hastalarının sanının 130'a yetenini aittılar. Gonşu Kazakistan'ı korunmak ministri Nurlan Ermekbayev 3 aprelde ATH'daki harvaların münlörçesinin koronavirusa karşı görüşte kömökleşmek ve kârhanaların yapılmağı zararlı, işsiz kanallara yardım verme üçün 3 aylık harvı uğurluğa çağırılacaktığına itti. Nevitabay yurdun sağlık resmileri 3 aprelde koronavirus neyasağlarının sanının 448 bolonluğunu, 3 adamın oğuzu bu keselden ölenliğine aittılar. Merkez Aziya'nın yeni bir yurdu Özbekistan'a koronavirus hastalarının sanı 221 oldu. Bu yerde virustan 2 adam helak oldu. Regionun beyleki 2 yurdunu Tacikistan'a ve Türkmenistan'a resmiler şu vakit için hiçbir koronavirus hastasını hasaba almadı. Azerbaycan, koronavirusun yayramağını gödevçülükte saklamağa yardım vermek üçün 2 aprelde ıglan edilen koşmoço talaplara göre Azerbaycanlılar dine şahsi belgilerini ve daşarı çıkmağın sebebini SMS arkalı uğradığından son köçe çıkıp bilirler. Resmilerin aitmaklarına göre 5 aprelden başlayıp Azerbaycanlılar daş çıkma üçün öz şahsi belgilerini hem de safarın sebebine kavat geliyen sani 81.03 belgisine mut SMS arkalı uğratmalı olurlar. Lokmançılık hizmetler üçün 1 azık dermanxana bank ve poşta hizmetler üçün 2 yakın karındaşı caylanmağı katlaşma üçün 3 belgisini uğratmalı. Geçen hepte Azerbaycan koronavirusun yayramağını hayırlatma üçün karantin düzgünlüğünü hafen berketti. Bu gün Orta Kavkaz yurdunu 400 koronavirus neyasağı hasab alındı ve 5 adam virus sebeple aradan çıktı. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, ABŞ'nın Rusya'dan lokmançılık serişlerini kabul edenliğini hem de bu hareketin propaganda hükmüne ulanılmağından özünün alada kalmayanlığını aittı. 2 aprelde Trump bu serişlerin heptenin başına koronavirus keseline karşı görüşü ara alıp maslahatlaşma için telefon arkalı geçirilen sohbetdöşlükte Vladimir Putin'in hödürlendiğini hem de bu hareketi özünün yaşı hareket hasaplayanlığını aittı. Men yok sağ ol bilirdim ya da sağ ol deyip bilirdim ve men alacak deydim deyip Trump aktamın briefingini aittı. Birleşen Ştatları huva geçiricileri ve şahsı koru encamları yalı lukmançılık serişçelerini daşayan Rus uçurunun 1 aprelde New York şehrine gelenliğini tasdikladı. Devlet Departamentinin metbuğu sekretarı Morgan Ortagus bu encamların satın alınanını aittı. Yönü olur ABŞ'nın tölen tölüğünün mesbürünü məlim etmedi. Kremlin tanqidçiləri Moskvanın öz mətəəssüliklərini qanağatlandırıb bilənliyi barədə soruqların bar vaxtı nəm üçün daşırı yurtlara encam iveriyənliyini soruq astına aldı. Resmi məlumatların taqiqliyi soruq astına alınayan Rusiyada tasdiqlanan koronavirus keselinin sanı son kullərdə köpöldü. Yönü beyləki Evropa yurtları bilən dəngəştirinini henizən pesiyalı olub görünüyər. Resmi sanlara göre 2 aprele çenli yurtta 3548 adama kesel yokuştu. Hem de 30 adam virustan aradan çıktı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda ýitirilýän krizisiň we hususy telekçiligi girdilýän çäklendirmeleriň arasynda döwlet edarlary bilen birlikde hususy kärhanalar hem köpçülükleýin ýagdaýda işler sanyny kemeltmäge başlady. Munun häzir kün hasem köp guruluş pudogunda işleýän kompaniýalarda duýulýandygy bellenilýär.
Yurtdaki quruluş kärhanalarının tas ählisi diýen ýaly girdijilerini ýokdugy we işgärlerini aýryklaryny wagtynda tölep bilmeýändigi sebäpli stat sanany kemeltmäge mejbur galdy. Türkmen quruluş kärhanalarynyň diňe biri 700 işgärini boşatmaly boldy diýip Azatlygyň quruluş pudondaky ýagdaýlardan habarly bir çeşmesi 3-nji aprelde maglumat berdi. Munun bilen birlikte işgärlerin käbiri iş orunlaryny ýitirmejek bolup, tölöksiz dinç alysy çykmagy hem razy bolupdyrlar. Azatlygyň çeşmesi iş orunlary kemeldilýän türkmen guruluş firmalarynyň anyk adlaryny berse-de, bu kärhanalardan kommentary almak başartmandygy sebäpli olary efirde agdamakdan saklanýarys. Türkmenistan'da eýýäm ençe wagtdan bäri dowam edip gelýän maliýe krizisi, häkimetleriň koronawirusyň ýaramagyna garşy alyp barýan çäreleriniň fonunda hasda yaramazlaşdy. Soňky maglumatlarda telekeçileriň indi bank hasaplaryndaky pullaryny hem nakdlaşdyryp bilmeýändigini ýygtylýar. Bularyň netijesinde käbir, Sultanda azyk öndürüji kärhanalaryň hem ençemizi işlerini dolulugyny togtatmaly boldylar. Sol bir wagtda dünýäde koronawirus pandemiýasynyň fonunda käbir döwletleriň telekeçiligi goldama üçin ýeňillikleri hödürleýän pursady. Türkmen häkimetleri bu ugurda nähildir bir çäreleriň görülýändigi barada maglumat bermeýärler. Geçen hepde Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň sewdany we telekeçiligi üstürmek boýunça diýen kesitlime bilen geçiren iş maslahatynda hem bu barada hiç zat aýdylmady. Muňa derek maslahata gatnaşan resmiler adatça bolsyaly yerlerdäki hakyky ýagdaýy açmakdan saklanyp, hemme zadyň gülaly gullukdygyny ynandyrmaga çalyşdylar. 24-nji martda geçirilen maslahatda suýulda guruluşy tamamlanmaly detallary bellenilen möhletinde tapşyrmak boýunça gözegçilik işleriniň geçirilýändigi hem aýdyldy. Bu ağırlıkta hututu kärhanalar bilen bir vaqtta Aşgabadyň ýürütü görkezmesi etasında dövlet idari kärhanalarında hem köpçülükleň ýagdaýda iş orunları kemeldilýär. Azatlygyň ýurdun dürlü künjeklerindäki habarçylarynyň tasdiklaýşy ýaly, häzirki pursat dövlet idari kärhanalarynyň ençemesinde müňlerçe işgäri boşatmak boýunça giň gerimli işler alınıp barylýar. Bu çäherler suýulyň başyndan bäri has hem ýygjamlaşdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Döwlet dukanlary pensiýalaryny nagyt alýan raýatlaryň ýeňillikli söwdasyna täze talap girdi. Türkmenistanda pensiýa haklary nagyt tölenýän gartaşan raýatlaryň ýeňillikli durmuş üçinçiligini degişli täze talap girdildi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň Aşgabatdan habar bermegine görä Munun beýlek paýtagtyň bir näçe döwlet dukany ozarlar diňe pensiýon kitapçylarynyň esasyna ýeňillikli söwda etmäge hukuky bolan raýatlardan goşmaça resmi nama talap edýär. Pensiýalar öýlerine getirilip berilýän hemde bank kartlary bolmadyk raýatlaryň döwlet dukanlarından edýän ýeňillikli söwdasy üçin olaryň pensiýon kitapçylarynyň göçürmesi talap edilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä şeýle talap Aşgabadyň bir näçe dukanyna girizildi. Ozarlar şeýle söwdany amala aşyrmak üçin degişli raýatlaryň diňe pensiýon kitapçylaryny görkezmekleri ýeterlik hasaplanýardy. Munun beýlek her söwdada olardan kitapçanyň göçürmesini tapşyrmak talap edilýär. Azatlyk radiosynyň mundan ozal mälim bolan maglumatlary görä Türkmenistanyň ýaşy 70-den geçen raýatlar pensiýa haklaryny nagyt görnüşini bank gaznalarından almak mümkinçiligine ýedi. Türkmen kanunçuluğu raýatlaryň durmuş goraglylygyny kepirlendirýär. Ýurdun durmuş üpçünçiligini degişli döwlet ulgamy maýyplygy bolan adamlara durmuş goraglylygyny aýratyn mätäçlik çekýän raýatlara hemde kanunda görkezilen beýleki adamlara sosial ýeňillikleri we dürli hyzmatlary bermäge borçlanýar. Sosial üpçünçülük hyzmatlarynyň çägini degişli raýatlara döwlet ýetçiliginäki dürli edaralarda şol sanly döwlet dukanlaryna ýeňillikler döredilýär. Ýöne Türkmenistanda dowam edýän azyk harid üpçünçülügi bilen bagly kynçylyklar diňe gartaşan raýatlaryň durmuş üpçünçülügini agram salmaýar. Ýöne yurt ýaşaýjylary bahalar sebäpli döwlet dukanlarynyň azyk harid satyn almagy amatly hasaplaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurt boýunça azyk üpçünçiligi bilen bagly dowam edýän problemalar barada ýetirli habar berip gelýär. 11-nji etrapçada yerleşýän Günnogor bazaryny, tuwuk etini, tuwuk buduny, günewakar ýağyny we şekeri ilki bazaryň öňünde satyp başladylar. Endi bazaryň içinde satýarlar diýip azatlygyň bir habarçy taýdýar. Bu ýerde gurrun döwletiň hususiýetçileri garanyny ýeňillikde bahadan wagtal-wagtal bazarlara goýup berýän haritlary barada barýar. Soňky günlerde kart başyna her ele 1 kilogramdan mandarin satyp başladylar. Bahasy 10 manat ýaly. Gutulary giýje getirýärler. Haritlary ýerden saga 8-de satyp başlaýarlar. Ýöne haritlaryň agramly bölegi giýje ýitirim bolýar. Şeýle mandarinler hususy dukanlarda 50 manatdan satylýar diýip habar çaýtdy. Ol alıcı şayiatlara salgılanıp giyici getirilen kevr haritların ertiğine çıkman yitirim edilen nini xabar verdi. Giyici kutu kutu bananı getirdiler. İrden satar sidiler. Yöne irden yekece de kutu yoktu ve banan hem satmadılar deyip xabarçı bir alıcının sözlerini getirdi. Xabarçının sözlerine göre bu yağdaya nâgililik bildiren alıcı sarp edicilerin hukukları boyunca sevda gödevçülük kulluğunu can ediptir. Devlet kulluğu alıcıdan arıza yazmağı hem de pasportunun göçürmesi bilen öz edaralarına barmağı soraptır. Azatlık Radyosu'nun havarçısının mağlumatlarına göre Türkmenistan'ın Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin işgərleri tolgunçluğun önünü alma uçuyun ovaları aylanıp arçınları ilatı köşöştürmeyi tavsiriyar. Oları adamların adık kıtçılığı varada gurrun etmeli değildiğini düşündürüyar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjaklygyna kepili etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň döwlet banklarynyň öňünde bank hasaplarynyňky pul serişdesini natlaşdyrmak isleýän telekeçileriň uly nowatlary döredi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň biri paýtagtdan habar berýär. Şuň Türkmenistan, Türkmen Türk daşary ykdysady işi we senaat banklarynyň öňünde onlarça telekeçi üýşdi. Bu ýerdäki adamlaryň üýşmeleri märeke meňdeýärdi. Olar özleriniň bank hasaplarynyňky pul almak isleýändiklerini, ýöne hiç ýyly pul berilmeýändigini ýandygyny aýtdylar. Telekeçiler bu pul bilen öz işgärleriniň aýlyklaryny tölemeldiklerini hem bellediler diýip waka şaýaty bolan habarçy 1-nji aprelde gurrun berdi. Onuň sözüne görä bank resmileri pul berilmezliginiň sebäplerini düşündirmän telekeçilere erte ýa-da bir gün gelmegi tapşyrdylar. Telekeçiler öz aralarynda näýileliklerini beýan eden soň dargadylar. Ýurdun bankomatlarynda nalk pul ýetmezçiligi adaty bir zada öwrüldi. Ýöne telekeçiler öz bank hasaplarynyňky pulyny atlaşdyryp bilmezligi bilen bagly ýagdaý az gaýtalanýardy. Olar diňe wagtal-wagtal çäklendirilýärdi diýip habarçy belledi. Türkmenistanda ýurt raýatlary özleriniň zähmet, pensiýa we talyp haklaryny şeýlede döwlet kömek pullaryny diňe bankomatlar arkaly natlaşdyryp bilýärler. Şol bir wagtda telekeçilere öz kärhanalarynyň bank hasaplarynyňky puly döwlet banklary arkaly belli bir derejede natlaşdyrmak mümkinçiligi berildi. Yönü Türkmenistan'da indi 3 ýyla golaý wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdun banklarynda we bankomatlarynda nalt pul ýetmezçiligi dowam edýär. Muňa ýurdun bank ulumynda girdilýän çäklendirmeler we bankomatlaryň öňündäki uly nowatlar şaýatlyk edýär. Bankomatlar bilen bagly problema tutuş mart aýynda dowam etdi. Adamlaryň köpüsi kartlaryna zähmet we pensiýa haklaryny natlaşdyryp bilmeýändikleri sebäpli pullaryny kartlarda aldırdılar. Häzir adamlar pullaryny nagd däl söwdada harçlamaga synanşýarlar. Ýöne töleg terminallarynyň işlemeýändigi ýa-da ýokdugy sebäpli nagd däl söwdany da hemme ýerde amal edip bolmaýar diýip Aşşabatly habarçy 1-nji aprelde gurrun berdi. Telekeçileriň we ilatyň ýüzeýi dolýan bu kynçylyklarynyň fonunda 1-nji aprelden başlap ýurtda valyuta bank hasaplarynyň eýelerine pul serişdesiniň dollaryň resmi kursy boýunça diňe manatda berildi. gelecekti haber verildi. Türkmenistan'ın merkezi bankı yurdun banklarına dil üstü bilen görközme yayradıp Türkmenistan'daki daşır yurt kampanyalarının işyerlerinin valyuta hasaplarındaki zehmet haklarını valyutada değerli doların devlet kursu oyuncu dine manatta vermeyi tavşırdı deyip adatlığın haberçisi aittı. Türkmen hakimiyetleri bu çeklendirmeleri ve bunun bilen bağlı ilatın yüzveyi dolayan kıyınçlıklarını aldat açaçan çıkış etme yerleri.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysasyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.